Raadio Kadi Kärdlas 90,1 megahertsi.
Tere kuulema 3823. keskpäevasaadet on esmaspäev 3. detsember, millest täna räägime. Taas käivitub aasta külakonkurs, mille tulemusena valime parima ja tublima välja aastal 2019. Stuudiosse on lubanud tulla Reet Viira. Veel räägime tema tohutust jõuluehete kogust, millest tillukest osa näeb laupäevast alates Saarema kaubamaja esimesel korrusel. 28. novembril toimunud kodanikupäeva tseremoonial kuulutati aasta kodanikuks Teeme ära maailmakoristuspäeva üks initsiaatoreid ja eestvedajaid Eva Truuberg. Täna saame telefonitsi ka meie poolsed õnnitlused edasi öelda. Ja Kaitseliidu nädala lõpul toimunud suurõppusest Orkaan räägib meile telefonitsi lähemalt Taavi Tuisk. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuulajad, mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külaline Saarema kodukant juhatuse liige Reet Viira, tere.
Tere päevast.
Tegelikult, kui me nüüd hakkame niimoodi näpuga järga ajama, siis tegelikult ma võiksin kiita veel ühe toreda ürituse eest, kuigi ma nüüd ei tea, mis kontekstis sa see korraldaja nüüd seal olid. See oli siis Rae galeriis Andrese päeval ära peetud videviku saaga Vahasega. See oli üks minu mõelest hästi selline tore, kodune ja südamlik üritus ja sina seda seal ka korraldasid. Seal sa olid, kes nüüd?
No ja vaat, seal ma nüüd siis olin Eesti Looduskaitse Seltsi Saarema osakonna juhina.
No nii.
Nii et see on jah, niimoodi ma isegi naeran, et ühest rollist läksin ma sujuvalt teis rolli.
No sellest toredast õhtust ma usun, et Aare Laine teeb ka pikema külavahe lugude saate, aga seda peate veel natuke ootama. Aga mõte oli siis selles, et Eesti Looduskaitse Selts on hakanud tunnustama neid inimesi, kes siis mingil moel hoiavad ja korrastavad ja hoiavad silma peal oma nii-öelda maa peal asuvatel, kus me siis ütlen?
Looduskaitse objektidel.
Jah.
Ja täpselt see ongi niimoodi, et minu meelest see on hästi tore, sest et kui me oleme saanud pärandiks maa ja millel on looduskaitse objekt, siis alati hakkame me hirmuma, et tuleb looduskaitse ja karistab. Aga vaadake nüüd sellel hetkel, looduskaitse tänas, selle eest, et looduskaitse objekti on, ümbrust on korrastatud ja lubatud oma maale kõigil meil tulla, sest eramaa on ju püha. Nii et selles mõttes ma mõtlen, et see lähenemine, mis looduskaitse selts tunnetas järsku, et juubile aastal tuleb tunnustada neid inimesi, kes lubavad oma maale täiesti vabalt tulla, see on väga tore ja veel seda ka, et nad märkavad seda, et looduskaitse objekti ümbrust on inimesed aastakümneid korrastanud. Ja seda teinud mitte sellepärast, et keegi käsib, vaid seda teinud oma südame sundusest ja häästahtest.
No me rääksime eelmise neljapäeva hommikuprogrammis ka Eesti looduskaitse seltsi esimehe ka Votele Hanseniga ja noh, seal ma küsisin ka seda, et inimestel millegipärast on jäänud selline tunne, et kui nende maa peal või nende kinnistul on kuskil mingisugune, olgu ta siis muinsuskaitse või olgu ta arheoloogiline mälestis või loodusmälestis, et noh, et siis on nagu unik õnnetust, et noh, ei tea nüüd, mis nüüd peaks tegema, et tõmbaks musta riide üle, kui saaks. Aga noh, ta oli ka seda meelt, et üldiselt Eesti inimesed on ikkagi hakanud aru saama, et need asjad on mitte õnnetus, vaid õnnistus ja nagu ma aru sain, siis tänavu tunnustatigi 10 inimest.
Jaa, neid oli vähe ja meile esitati looduskaitse seltsi poolt üleskutse, et me märkaksime oma maakonnas. Ja minul käis nagu nii üks koma teine objekt silmadest läbi, aga tugevamalt süda hakkas pöksuma just vahase poole. Et teades seda suurt tööd, mida Arvi Prei on teinud ja Lembi Tuustult samamoodi tegelikult hoidnud ja kaitsnud seda ümbrust ja lubanud oma maa peale, siis ma nagu tahes tahtnud tundsin, et see läks õigesse kohta ja reede õhtul veendusin selles, ma nägin, et see oli hää. See oli hää, see oli kena.
No kui nüüd väga täpne olla, siis peaks ütlema, et need kaks suurt kivijurakat, need ei ole mitte nende maa peal, vaid nende vees teine kord. See on sikkert väga, väga suvaline hetk, et noh, nendel on selles mõttes ka võibolla lihtsam, et sinna ikka igaüks nii väga ei pääse, et sinna peab väga ekstra minema. Et seda on lihtne hoida, seda objekti seal.
No õnneks jah, sinna silda ei vii. Jem. Ja tunnelit ka ei ole, nii et me ei saa seda niimoodi, see jääb natuke nagu väikseks aardeks meil, et sinna tuleb minna, see teekond on pikk, aga kui sinna oled läinud, siis sa saad aru, see on tõesti üks tõotatud maa, et selles on mingisugune fluidum on seal, selles õhtus tuli see välja, iga üks ütles, ta oli nagu ära tehtud natukene, kes rääkis vahasest, et minul oli see niukene tunne, et järgmine suve ma pean sinna minema. Must be. Et selles üks laupäev on, nädalavahetus on mõeldud selle peale, et vahasele minna.
No ja kui siis olid kohal Arvi Prei ja Lembi Tuustund ja Hiller Lipp ja Ülo Tuulik, no siis ei saagi väga igavaks minna, et siis on...
No jah, aga
päris lõbusaks läks vahel.
Tegelikult ma ütlen ka, et jaega oli ka kohal Tõnis Kipper, kes tegi väga ja. Kena vinjeti, väga kena üllatuse meile, et see andis asjale väga hea maigu juurde.
Nii, et nüüd ma olen siis üllatus ka olnud, eks? Ja, aga tegelikult ikkagi kõrged külalised olid ju siis Votele Hansen ja Arvo Veskimets, kellele mulle tundus, et ka see meie tegutsemine siin looduskaitse Saarema seltsi tegutsemine väga, väga meeldis, et nad olid meeldivalt üllatunud, et no ma ei tea, võibolla viisakate inimestena nad kiidavad kõiki, kelle juures nad parasigu käivad, aga et see, et Saarema seltsi või seltsi Saarema osakond on nagu kuidagi väga aktiivne, et noh, need loorberid sa võid kõik endale võtta ju ilmselt.
No tähendab, tegelikult mul on väga hea rahvas ka siin, nii et nad on reisiimoolised, nad on kannatavad pinget, nad on tõeliselt toredad seltsi kamraadid. Nii et ma ütlen, et puha rõõm on Saarema osakonda juhtida ja nad ikka vahetevahel ütlevad, et ja nad hoiavad mind. Vaat see on minul ka niisugune hea tunne, et ma tunnen, et sealt poolt tuleb see tuge ka.
Keegi peab ikka toetama ja, ka.
Täpselt ongi.
Nii, aga see oli nüüd ka ühtepidi jälle selline huvitav õhtu, et sa olid sinna kokku kutsunud nii Looduskaitse Seltsi Saaremaa osakonna, Saaremaa Merekultuuri Seltsi ja Raeühingu. Et kas see oli nüüd selline esimene katsetus, võib sellest koostööst nagu veel midagi sündida või mis mõte sul sellega oli?
Nagu me kõik teame, et eelmine nädal oli kodaniku nädal. Ja kodanik on meil meie saarel väga aktiivne. Aga tihti on see, et meie kodanikud käivad ühes seltsis ja teises seltsis ja kolmandas seltsis. Ja nad on ühed samad näod. Ja sellest tekiski mulle niisugune tunnetus, et antud juhul, milleks ma paneksin ainult Eesti Looduskaitse Seltsi Saarema osakond, olete oodatud Rae, galeriisse, nii ja naan. Et mul on väga hea koostöö Merekultuuri Seltsiga ja samas ma ütlen ka, et Looduskaitse Selts on ka kultuuri selts. Me oleme looduskultuuri hoiame kõrgelt. Ja selles mõttes ma kaasasin ka Raeühingu ja ma tundsin, et need komponendid tegid kohvi magusaks ja heaks ja see oli väga-väga hää. Ja kodaniku nädalal järgmine aasta, ma arvan, kindlasti tuleb seltside ülene õhtu. Et see tuleb nüüd seltside poolt korraldatud seltsi inimestele. Seda ei kutsu mitte keegi kuskilt kõrgelt kaugelt. Me tahamegi lihtsalt kokku saada ja antud juhul oli see Vahase videvikusaaga. Aga järgmisel hetkel me vaatame täpselt sellel hetkel, mis on sellel aastal. Tähtis, tunnetuslik ja kes seda veab täiesti, seda me ka ei tea. Kas seda teeb Looduskaitse Selts või teeb seda teine selts, kas või Vene kultuuri selts. Et ma nagu tajun, et kodanikud on meil väga tugevad alustalad meie maakonnas ja selle vaheline, seltside vaheline koostöö on väga hää, kui see tugevneb.
No sa oleksid pidanud tegema sellise mõttelise rännaku siis Vahaselt järgmisel päeval Jõhvi. Et see, millegi pärast ma ei näinud siin presidendiga kohtumas seal ja käplemas.
No vat, olukorrad on teised, jah, et kutse oli, ja, aga maa oli pikk. Ma valisin seekord saarele jäämise.
Nii, aga seletage ära ka, miks sind sinna presidendi vastuvõtule Jõhvi kutsuti? Või ta ei olnud nagu vastuvõtt oli...
Ta oli ikkagi, ta oli selline... vabatahtliku sõbra
tunnustusüritus,
kus president tunnustas Eesti maa kõige toredamaid, vahvamaid, parimaid vabatahtlikke, kes ära silmselt teevad tööd oma maakondades. Selles oli suur rõõm, et Saaremaa kodukant esitas väga hää kandidaadi ja 1.76 oli siis meie maakonna esindaja Mari Lepik. Ja tänu sellele, et mina oskasin märgata, siis sain ka kutse.
Ja andsid märku.
Ja täpselt, et seekord ka märgati märkajat ja mul oli väga hää meel, et ma mõtlesin, et ma nii tahaksin sinna minna. Ja vaadates pärast seda YouTube'is, et see oli ikkagi väga põhjapanev kõne oli president Kersti Karjulaidilt ja et ma tundsin, et ma oleks seal tahtnud olla, aga eluviis teiseks ja siis tuli valida.
Natuke kauge kant.
Ja.
No ja muidugi sa olid laupäeval võivatud, sest Saaremaa kaubamajas näeb nüüd sinu jõuluehete, noh, ütleme siis sellist piskut osa. Palju sul neid kokku on?
No tegelikult ega ma neid pole ju kunagi lugenud ja lugemine läheb esimese saja peal segamini, sest et nad on ju nii kiiskavad ja selles mõttes mõned lähevad katki selle lugemise
käigus. Siis on lihtsam küsida, et mitu kasti sul on?
No neid kaste tegelikult on ja neid on ka mul maal ja ma ise naeran, et mul on nüüd ära jagatud teatud ehted, mis on maal ja mis on linnas ja ma ütlen tõesti, et ma olen nüüd väike jõuluusku inimene vist olnud tervema elu ja kannud seda pisikut ka jaanipäeval tehes piparkooke.
Ja
nautid ja täpselt, et see on meie peretraditsioon olnud, et piparkookide tegemine on jaanipäeval.
Ja nüüd sa praegu siis nagu ei tee.
See ei maitse kuidagi sellise maitsega mulle. Et siis nüüd ma ostan nüüd poest, et noh, need ei midagi peab ju olema.
Aga see valik, mis sul nüüd seal kabamas vaadata on, et see on no, selline suvaline, et need esimesed neli kasti, mis riiuli peal ette jäid kõigepealt, et need siis võtsid või?
no need jah vist tulid, et need, mida oli kergem kätte saada ja kus oli rohkesti käes. Mm-hmm. Et, aga ma ütlen, et need on päästetud jõuluehted. Kas prügikastidest, sõbrannade, mis need on?
Kübarariiulid.
Jah, täpselt lakka pealsetel ja kuhu nad on pidanud, noh, nad ei ole enam hinnatud olnud. Ja siis, kui keegi on tahnud visata, siis mina olen korjanud nad kokku. Et ma ikkagi mõtlen, et jah, et tegelikult jõuluehetes on igas ühes kas või ka nii koltunus, kus on see hõbe seest juba kustunud, on ikkagi üks väike jõuluhelk juures.
Ühesõnaga, kellel on kodus ees nüüd jõuluteel või ajal või pärast selline suurem korraloomine ja väike inventuur oma jõuluehetes, kõik, mis teil üle jääb, selle võite kõik reedale tuua. Nii et tooge kaubamaja ja sealt reitsab need kätte, nii et kastide viisi ta võtab kõik vastu tänulikult.
No tegelikult jah, sest et järgmine aasta me proovime teha ühe suurima jõulumisteeriumi Saarema muuseumis ja tegelikult ma praegugi haaran su sõnast kinni, võtame esitan kutse, kes tahab oma jõuluehteid leida Saarema muuseumi suurel jõulunäitusel, antke nad praegu ülesse.
Teada. Ja kes tahab siis midagi, et ära visata saab igat asja ainult üks kord, nii et ärge ära visake tooge reedale. Nii, ja lõpuks me jõuame tiga kõige tähtsameni ka, et aasta küla konkurs, no alles me seda siin ju hääletasime ja andsime ja tunnustasime ja alles olid need pisarad, kes ei võitnud ja nii edasi, et see kõik algab jälle otsast
see
peale.
See kõik algab otsast peale. Et see aasta oli siis aasta 2017, kui Roobaka sai meie aastakülaks. Ta on kannud väga usinasti 2018 aastal ka seda aastaküla tiitlit. Nüüd ta tahaks selle anda järgmisele. Ja tänasest me võimegi ütelda, et aastaküla konkurss on taas avatud. Me võime esitada kõik endale meeldiva küla, kus on hea ühistegevus, kus märgatakse üksteist, tehakse palju suuri tegusid, aga samas on väga tore kogukond ja kõik see komponent, mis teeb külast, parima küla. Ja kuni 7. jaanuarini on võimalik esitada kandidaate. Ja siis hakkab väikene niukene sõkalde eraldamine ja siis 1. veebruaril me kuulutame välja suurel aastaküla kaalal meie aastaküla Sandla kultuurimajas.
See aastaküla valimine on nüüd ju olnud jah, juba meil siin teemaks mitmel korral, et midagi uut selles nüüd nagu ei ole, lihtsalt uus küla see kord võidab, ma loodan. Aga kas neid, mida on nagu eelmisel korral esitatud ja mis ei ole võitnud, neid võib nagu veel esitada? Et ja teine oluline asi, et kas see on nüüd küla, mis on nüüd millegi ka suurega hakkama saanud või vaatatakse seda pigem niisuguses noh, nagu elutööpreemia või et noh, mitme aasta vältel on ta kuidagi püsinud ja olnud pildil, et mis need põhimängureeglid on, mida selle kandidaadi esitamisel tuleks siis arvestada?
No kõigepealt me võime ütelda muidugi, et elutööpreemiat ma loodan, et kellegile kaela ei panda, et pärast seda loorberitele jäädakse. Aga kolme töö, aasta töö kokkuvõttes, et millega see küla on tugevalt pildil olnud, et kas tal on projekte olnud, kas tal on olnud sellest kogukondliku ühtsustunnet ja kõike seda, mis teeb ühest külast parima. Ja samas ka tegelikult koostöö omavalitsusega, koostöö riigitasandil ja kuidas ta maakonnas on välja kuvanud, tema häämaine. Ja seda võime siin praegu paari lausega küll ütelda, aga see on väga suur töö tegelikult.
No eelmisel korral ma mäletan, et oli ka üks selline nominent, mis oli nagu piirkonna külad, et seal ei olnud mitte üks küla, vaid seal oli vist paar-kolm tükki, olid nagu seljad kokku panud, et põhimõtteliselt võib ka sellise piirkonna esitada siis
ja,
või?
Jah, täpselt. Et see võib ka täiesti kanduda küla või külade piirkond. Et selles mõttes tihti tegutsetakse ikkagi ka mitme külabaasil. nagu ka külaseltsid on mitme küla baasil.
No meil on ju siin osad külad väga väikseks jäänud, et nii, et kaks küla A1 inimene ja siis üks küla kolm inimest ja noh, ja siis ongi viis tublit inimest.
Ja suvel on meid muidugi rohkem seal, aga just see talvine suits, kui palju neid seal on ja kuidas nad oskavad sellest külaelust teha endale parima paiga maailmas, et nad ei tahaks minna kuhugi kaugele.
Ja esitlemiseks või see, kes siis nüüd võtab kätte ja mõnda küla esitab, siis peaks ka nagu ära põhjendama ikkagi, et miks see küla võiks olla tubli ja väärikas.
Täpselt on, et seal on väike ankeet on ka vaja täita ja kui selle ankeedi on ära täidetud, siis on see, siis on aru saada ka, missugune küla, missuguste töödega, kui palju. See on ka külale tegelikult väga hea märge, nad vaatavad natuke tagasi, mida on tehtud. Ja siis, kui sa oled nagu mõtlenud, et sa arvad, et sa kogu aeg teed, aga siis ühel hetkel saad aru, kui palju sa tegelikult oled teinud. Ja see on ju kõik ühiskondlikus kasuliku töötunnid nii nimetatult, et külaliikumine väärtustab seda tööd, mida teeb inimene vabast tahtest säras ilmselt.
Nii ja kuhu need ankeedid siis tuleb saata, on sul välja pakkuda mingi kodulehekülg või on meili aadress?
saarekodukant@gmail.com
Nii lihtne see ongi.
Nii lihtne see ongi ja lootusrikkalt tuleme välja uue külaga, kes siis suurel konkursil teeb jälle tegusid ilma tegusid.
Aitäh stuudiosse tulemast ja ootame siis häid ettepanekuid meie toredatest küladest.
Suur tänu!
Head kuuled, meie saate stuudiokülaline oli Saaremaa kodukant juhatuse liige Reet Viira. You say that nobody cares where you're going and that your life don't mean nothing at all. You've heard the saying, you reap what you're sowing. So plant a good seed and watch it grow tall. Somewhere a man's got no woman to turn to. Somewhere a woman is lonely and blue. Somewhere a child's got no mama to hold. Someone is looking for someone like you. You say there's no road that you'd care to travel. Nothing to say that ain't been said before. And life's a mystery that you can't unravel. But love's the key that will open that door. Somewhere a man's got no woman to turn to. Somewhere a woman is lonely. Ja kuulajad, me saame nüüd jätkata õnnitlustega, sest meil on telefonil aasta kodanik Eva Truuberg. Tere, kena keskpäeva ja palju õnne!
Tere kõigile saarlastele!
No meil on ära ütlemata hea meel, et üks Saaremaa juurtega inimene on saanud selle uhke tiitli ja kui ma õieti mäletan, siis ühes teleuudistes reporter ütles teie kohta, et kuna te olete ju selle maailma koristuspäeva üks nii-öelda peategelasi, et siis me tegelikult võime öelda, et te olete maailmakodanik.
No mõnes mõttes kindlasti, et ma tegelen ju päris palju maailma inimestega ja maailma riikidega, aga ma arvan, et mina olen üks neist, kes ikkagi on südames ja hinges väga, väga eestlane ja väga saarlane.
Aga võib-olla tegeledeski nende maailma asjadega ja nagu paljud on ka öelnud, kes oma elus on siit koduselt Eestimaalt kaugemale jõudnud, et mingitel hetkedel seal just maailmas ringi sõites või olles või töötades jõuab pärale see arusaam, et mis meil siin kodus ikkagi head on ja kui tore meil siin tegelikult on. Et selleks võib-olla peabki kõigepealt olema maailmakodanik, et aru saada, kui hea on olla Eesti kodanik.
Ma arvan, et see vastab küll täiesti tõele, et maailmas ringi käies saab sellest aru ja ka inimestega maailmas suheldes ma ei taha nüüd üldse öelda, et maailmas toredaid inimesi ei ole, et maailmas just vastupidi on samuti väga-väga palju inimesi, kes mõtlevad meiega ühtemoodi, on hästi keskkonnateadlikud ja soojad ja sõbralikud, aga näiteks kas või see sama korraldamise küsimus ja selline maailma liikuma panemine, et ma arvan, et selle koha pealt kindlasti ei ole paremaid inimesi, kui on Eesti maalased, et meie siin kuidagi suudame mõelda põhjus tagajärg skaalal väga hästi ja teame, et kuidas jõuda kõige otsemat teed pidi punktist A punkti B, et seda, mida me ju tegelikult teeme, ka teeme ära, aga on see, et me ekspordime eestlaste korraldamiskogemust. Ehk siis selles osas minu mõelest me oleme täielikult maailmameistrid.
Teeme ära oli ju nii suur see maailmakoristus, nii suur projekt, et noh, te ise olete asjaga rahul, see läks kõik hästi, eks?
Jah, selle juures ongi võibolla kõige üllatavam see, et ma ise olen tavaliselt ja alati üsna enesekriitiline kõigi oma projektide suhtes, et ise lähedalt vaadates ju kõige paremini näeb, mis oleks võinud olla teisiti ja mis kõik oleks jõudnud veel paremini teha, kui näiteks kuu aega oleks aega rohkem olnud. Aga sel korral on kuidagi natukene teistmoodi, et see suurus oli nii hoomamatu ka meie enda jaoks. Ja alati võib öelda, et oleks võinud ju veel mõni miljon inimest rohkem koristamas olla ja see ja teine asi teistmoodi, et seda vast küll, aga mu sisetunne on väga hea, et kõik, mis 15. septembril pidi maailmas juhtuma, see kõik juhtus ja nii palju kui meist sõltus, me andsime endast parima ja tulemus oli tegelikult väga hea, et ükskõik siis millistes kategooriates seda tegelikult mõõtma peaks, et ma ei oskagi seda öelda, et kindlasti ei ole need sellel juhul numbrid.
No see oli ikka, no minu mõelest ka nii hullumeelne ettevõtmine, et isegi kui te oleksite nii-öelda selle lati maha ajanud, isegi siis te oleksite võinud olla õnnelik, sest see on ikkagi midagi täiesti enne olematut.
Ja tegelikult siin ei saa isegi võibolla teie öelda sellepärast, et ma arvan, et see on no, kõigi eestlaste ühisprojekt või vähemalt nende 50 000 rohkemate eestlaste, kes on teeme ära aktsioonides osalenud, eriti saarlasi, on olnud ju väga palju läbi aastate, et see on see, mis on maailma mõjutanud ja maailmas tähelepanu tekitanud. See meie tubli teeme ära eeskujuna siit Eestist, ehk siis, et see on tõesti üks eestlaste selline suur ühisprojekt, et meie lihtsalt tutvustasime seda maailmas, aga meeldis ikkagi see, mida 4% elanikkonnast ette võttis oma riigis.
Kas see 4% on nüüd see veetilk, mis hakkabki niimoodi pidevalt ja aasta-aastalt uuristama seda, noh, ma ei ütleks isegi mitte kivi kohati, on ta peaaegu selline, noh, ma ei tea, graniitpank juba või lausa mäeahelik, mida tuleb uuristama hakata, et tööpuudust kahtlemata ei ole. Kas see kivi on nüüd veerema lükatud?
Jah, teeme ära, on selline huvitav lugu iseenesest, et me kogu aeg oleme ikkagi suunavõtnud sellele, et oma töötegemine ära lõpetada, ehk siis ära teha ja et asjad oleksidki tehtud. Ja selle sama maailmakoristamisega ka, et meil oli kõik see 4 aastat, mis me ette valmistasime, ikkagi plaan, et me teeme ühe korra koos ja suurelt. Ja kas see nüüd veel juhtub ja millal see juhtub, seda me otsustame jaanuari lõpus, kui siia Eestisse tulevad kokku kõigi 158 riigi tiimide esindajad ja siis me võtame teema üles, arutame ja siis demokraatlikul viisil hääletame, et mis, kuidas, kellega, millal. Ja täna tegelikult ma sellele küsimusele isegi vastust ei oska anda.
No kui nüüd võibolla kuulajad ka mäletavad, siis selle aktsiooni ajal oli ju tore ülekanne üle maailma, kus näidati, kuidas inimesed ühes või teises riigis selle koristusaktsiooniga kaasa läksid. No ja noh, ausalt, mõnel pool ikkagi oli inimeste nägudelt näha, et ega nad päris täpselt aru ei saanud, miks nad seda tegema peavad. Et see oli suhteliselt uus kogemus, nad ei olnud elus kunagi midagi maast üles võtnud, kui see paras juhtus öödav olema. Et kas see oli nüüd piisavalt hea pisik ikkagi, et see nakkus hakkas külge, et inimesed hakkavad rohkem vaatama, mis nende ümber toimub ja mõtlema selle peale, et see on ju meie nii-öelda ühine kodu, mida me ikka ju aegalt koristame, et see maailm ongi lihtsalt on natuke suurem kui meie kodu.
Ja. No ma usun ja loodan, et see niimoodi juhtus, sellepärast, et jälle suheldes inimestel üle maailma, tundub see prügi teema olevat selline, mis ei polariseeri inimesi, ehk siis ükskõik milline on sinu rahvus, sinu usk, sinu nahavärv, tegelikult sellest, et prügi ei peaks looduses vedelema, üldjuhul inimesed saavad kõik ühtemoodi aru. Ehk siis, et on küll selliseid ignorante, kellel käest kukub ja on inimesi, kes ei ole selle peale võib-olla mõelnud piisavalt sügavalt, aga kui nad ükskord mõtlema hakkavad, siis nad saavad ühtemoodi aru teemast. Ja siin ongi see, millega me tegeleme, et me püüame kaotada seda nimetatud prügi pimedust, ehk siis, et inimesed ei märka olukorda enda ümber ja ei näe seda prügi, mis vedeleb. Et kui me suudame seda natukene murendada ja pisuda saa kaotada, et siis see ongi see eesmärk. Ja võib-olla teine külg on veel, et kui me räägime sellest teemast niimoodi lihtsalt ja sõbralikult, siis me toome ta välja sellisest tumedest niši teemast, et millegi pärast et prügi tundub kuidagi must ja räpane, eriti kui me ütleme jäätme käitlus ja jäätme majandus ja millegi pärast tundub, et meie kui puhtad valged inimesed ei peaks sellise teemaga üldse tegelema.
Et juba see sõna määrib käed
ära. Ja juba see sõna määrib ja ma üldse ei mõtle. Aga me püüame järjest rohkem rääkida ressursikäitlusest. Ehk siis, et prügi kui ressurs, prügi kui see, mis väärib käitlemist ja mis on tegelikult väärtus. Et kui me suudame selle mõtte nihke tekitada, siis tulevad helgemad pead ja ka tavalisemad inimesed selle juurde, et nad tegelevad iga päev mõtlemisega, et kuidas siis tekkinud prügi kõige paremini käidelda ja taaskasutada. Ja ma arvan, et siit tekib häid mõtteid ja ka majanduses kasulike lahendusi, mida siis kõik inimesed üle maailma saavad kasutusse võtta.
Selle väga tõsise teema juures nalja ka sai?
No nalja saab alati. Ehk siis, et ega siis muidu ju asja ei teekski. Ehk siis teeme ära, põhiväärtused on positiivsus, koostöö ja soov tegutseda ja siis kindlasti üks selline lisaväärtus, mida me alati püüame silmas pidada, on fun. Ehk siis, et oleks tore ja saaks nalja ja koos tegutsemine peab ju ka inimestele emotsionaalselt tagasi andma, et muidu ju sellist väga, väga suures ulatuses vabatahtliku tööd ei tahaks keegi teha.
Olete kursis ka, kas need inimesed, kes nüüd teistes riikides üle maailma olid need eestvedajad, kas neid on oma riikides ka niimoodi tähele pandud, nagu teie saite nüüd aasta kodanikuks? Kas need inimesed on kuidagi ka ära märgatud, et nad niisuguse asja võtsid oma riigis juhtida ja võib-olla teevad seda ka järgmistel aastatel, järgmistel kordadel?
Jah, on küll, et muidugi mitte kõigis 158, et ma nii üldiselt ei oska öelda, aga on väga paljudes riikides on need inimesed tõstetud esile ja toodud selliste heade eeskujudena teiste, et seda on küll, jah.
No te olete nüüd ikkagi meil selle aasta kodaniku lati nii kõrgele settinud, et ma isegi ei kujuta ette, mida järgmisel aastal inimene või kodanikühendus peaks ära tegema, et üle üldse küündida sellele tasemele. Et
mina just vastupidi arvan, et kodanik ei peagi olema, või noh, et olla hea kodanik, sa ei pea tegema mingisuguseid ülemaailmseid aktsioone, mida ajaloos varem ei ole tehtud, vaid pigem hea kodanik on nii lai mõiste, et see võib tähendada iga pisematki tegu ja see võib olla just sellise hästi suure kaaluga, et mida sa teed omas riigis. Et ma arvan, et siin küll ei tohiks sellist konkurentsi tekida, et peavad olema veel ja veel ja veel suuremad teod igal aastal, et seda kindlasti mitte. Et ma just loodan, et võib-olla järgmine aasta on mõni selline lihtne, aga hingeminev ja südameid liigutav tegu, mis saab selle tiitli.
Kui teie oleksite saanud otsustada ja tagasihoidliku inimesena ennast nimekirjast maha tõmmata, kellest teie oleksite teinud aastakodaniku?
Sel aastal, kusjuures ma ise mõtlesin just, et sel aastal on see väga keeruline, sellepärast, et on olnud hästi palju ju Eesti sada sündmusi ja kingitusi, mida on inimesed teinud ja mida ma muidugi olen ise öelnud ja mõelnud on see, et ka teeme ära tiimist, et vähemalt 20 inimest oleks väärinud kindlasti aastakodaniku tiitlit, et seda on väga palju ja ka seal koha peal aumärgi saajate hulgas oli tõesti toredaid südantliigutavaid tegusid, et ma arvan, et seda puudust kindlasti ei ole, et keda valida aastakodanikuks, et Eesti on kodaniku ühiskond ja Eestis tehakse väga palju isetuid täitegusid iga aasta ja selle aastal kuidagi nagu eriti minu mõelest, et oli Eesti Vabariigi 100. Sünnipäeva aasta.
Et siis katsume seda ka järgmistel aastatel meeles hoida seda juubelitunnet ja seda tegemise rõõmu ja teadmist, et ka need sisalikud kõik jätavad kivil oma jälje, kui tsiteerida luuletajat.
Täpselt ja nii see tegelikult on, iga inimene loeb, iga inimese tegu loeb, et maailm puutuks natukene soojamaks, sõbralikumaks ja valgemaks kohaks meie kõigi jaoks. Päriselt ka ma usun seda.
Aitäh selle intervju eest veel kord palju õnne ja jõudu jaksu järgmisteks ettevõtmisteks.
Aitäh ja ilusat jõuluaega kõigile.
Aitäh. Head kuulajad, telefonil oli Teeme ära maailmakoristuspäeva üks eestvedajaid Eva Truuvärk, kes pälvis tänavu ka siis aasta kodaniku tiitli. I got a girl crush, I hate to admit it, but I got a heart rush that ain't slowing down. I got it real bad, want everything she has, that smile and that midnight laugh she's giving you now. I wanna taste her lips, yeah, cause they taste like you. I wanna drown myself in a bottle of her perfume. I want her long, blonde hair. I want her magic touch. Just cause maybe then you want me just as much. I got a girl crush. I got a girl crush. I don't get they taste like you. I wanna drown myself in a bottle of her perfume. I want her long blonde hair. Yeah, I want her magic touch. Yeah, cause maybe then you want me just as much. I got a girl. Thank you. Ja vahetame nüüd taas teemad. Kaitseliit pidas maha oma suurõppuse Orkaan ja seda kõike nägi päris lähedalt Taavi Tuisk. Tere, kena keskpäeva.
Tervist.
Nii, mitmendad õppused need sul olid?
No ametlikult ma sain märgi, kus, mida antakse selle eest, et sa oled 6 korda Orkaanil käinud, et ega mul endal täpselt arvestust peetud ei ole ja kui ametlikult niimoodi on, siis nii ongi, et tõenäoliselt ma olen mingisuguste teiste õppustega seoses nagu midagi panustanud küll, aga kohal pole olnud, nii et umbes peaaegu pooled olen käinud.
Nii ja mis see sinu roll sel viimastel õppustel siis oli, mis sa tegema pidid?
Olin, tegelesin teavitusega, ehk meil olid mitmed oma fotograafid seal metsas ja planeerisime koos, et mis me teeme ja käisin ise ka pilti tegemas ja vaatamas, kuidas õppus kulgeb, nii et ka pildistamistöö oli kõige rohkem.
No ikka selline staabi inimene. Ei pidanud kaevama kaevikuid ega niimoodi ööbima seal kuskil kadaka põõsa all.
Ja, no kuigi see ja. Ööbimine oleks kindlasti palju põnevam. Aga lihtsalt kui on vaja õhtul tulla vaatama, mis pilditseid tehtud, siis ei ole mõtet enam tagasi nagu sõita, nii et mul ei ole metsas ööbimine vastu tõesti mitte midagi.
Kui palju siis seda korda selle lõppusel kaitseliitlasi ja naiskodukaitsed kokku tuli?
No, kohe sää ringis. Jah, et Orkaan tegelikult on olnud ju Hiiumaa, Läänemaa, Pärnuma ja Saarema kaitseliitlaste selline ühineõppus ja traditsiooniliselt on ta olnud niimoodi alati, et siis ühes maakonnas või ühes kohas seda tehakse, aga nüüd see aasta siis oli esimest korda, et oli neid kohti rohkem ja meie siin olime siis saarlastena omaette ja siis Pärnu Lääne ja Hiiumaal olid nagu oma õppused, aga see oli sellises ühise juhtimisel ja ühises sellises raamistikus. Nii et.
Kui keeruline inimesi sellisel, noh, mitte just kõige soojema ja ilusama ilmaga veel kodust välja saada on, et kas see number, mis kokku tuli, oligi umbes nii, nagu te plaanisite?
Jah, see oligi, see laias laastus oli see number, mida plaanisime, et eks see aasta ju oli Kaitseliidul juubeleaasta on ju 100 aastat ja see aasta oli Kaitseliidul ka siiliõppus mais hästi suur Kaitseliidu korraldada ja kuhu me siis kõik kaitseliitlasi tahtsime välja kutsuda. Nii et eks seetõttu võib-olla see Orkaan selle võrra natuke jäi võib-olla väiksemaks kui see siil on ju, kus oli nagu reservõppe kogunemise kutsetega ka päris palju rahvast lisaks.
Kus iga okas luges?
Jah, kus iga okas luges, et aga samas Orkaan 13. aastat on ju nii peale kui mina seda mäletan, on olnud kogu aeg samal detsembri alguse nädalavahetusel, et need, kes ikkagi teavad ja on käinud, et siin ei ole nagu üllatust, et see Orkaanile tuleb ja see, miks mehed on asjad metsa tulevad, on ju segu on kohustundest ja sellest, et sa saad oma kaasastega jälle koos olla, midagi teha, et see nii-öelda, endal peab ka tore olema, et kui sul mingid asjad hakkavad nagu ära kukkuma sellest kombinatsioonist, et siis see võib-olla jälle nii suure rõõmuga ei tule, aga meil on selline kindel tuumik inimesi, kes nagu välja tuleb, et see on väga, väga tore, et noh, natukene on ikkagi selline rituaalne üritus see juba, ma ütlen, et ta ei ole lihtsalt et mingi järjekordne õppus, vaid see on asi, kus aastalt aastas see ikkagi käiakse.
Mis selle Orkaani niisugune legend või niisugune eesmärk oli, et noh, alati ju ikka kas mängitakse mingisugune operatsioon läbi, mingisugune rünnaku tagasi löömine või mis iganes. Mis see selle Orkaani stsenaarium ette nägi?
Ja no seal praegu mängisime seda läbi, et nagu põhiüksused olid siis vastase sellised eelüksused, mis desandiga maal tulid ja neid siis tõrjuti. Aga noh, ei saa öelda, et siis vastased oleks mänginud võib-olla mingisugust teise järgulist rolli, et ega see kaitseliidu õppus või see orkaan on ikkagi, no, ma toon võrdluse näiteks sellise kooli kehalise kasvatuse tunniga, kus öeldakse, et täna mängime jalgpalli ja teeme kaks võistkonda ja jagame siis on ju ära ja mängitaksegi on ju. Et
võita tahavad mõlemad.
Ja eesmärk ei ole see, et siis kas kaitsed või ründa, et peaks siis teisele kindlasti ära tegema. Et see eesmärk on see, et jälle me tuleme kokku, harjutame, õpime ja saame uusi kogemusi. Ja selle mõttes see kindlasti väga õnnestus.
No kui sa oled nendel õppustel ju nii palju juba käinud, et kas sa vahel oled seal mõelnud ka selle üle, et kui nüüd tõesti peaks tekkima mingisugune selline kriisiolukord, et kas see, mis me siin oleme harjutanud, et kas see siis ka tegelikult toimib, kui asi tõsiseks läheb?
No eks kui asi tõsiseks läheb, eks siis see keerulisus nagu oluliselt suureneb, aga kui sa ei harjuta, siis sa oled ikka täitsa peata kana, ma arvan, selles nii-öelda reaalses olukorras. Selle mõttes see õppus on see, kuidas relvajõud on ju aasta sadu tuhandeid on õppinud on ju ja harjutanud, ega sa muud moodi ei saa. Et sa lood küll mängulise olukorra ja kõik teavad, et see on mänguline olukord, aga sealt sinu päris kogemused, päris nii-öelda õppetunnid tulevad, et mida sa seekord nagu, noh, kui sul untsu läks ja mida sa saad järgmiselt parandada.
No eile mingi...
ühel on nagu midagi sellist, kas või nagu üksiku kaitseliitlase ja naiskodu kaitse tasendel ta midagi nagu õpib ja üksused õpivad ja nii edasi.
No eile mingis uudiste saates, kus räägiti ka, et Ukrainas on ju nüüd kohati välja kuulutatud sõjaseisukord, et mis siis meil juhtuks, kui meil niisugune asi peaks ette tulema ja et kuidas inimesed reageeriksid, mis nad teeksid. Kas me peaksime ka sellise mõttega mängima või mitte?
No mingil määral ju mina olen mõelnud, mis siis juhtuks, mida inimesed teevad on ju ja mingit, eks me saame vaadata, miks Ukrainas on näiteks, kui Ukrainas see asi ütleme, 4,5 aastat tagasi juba algas, siis üppeliselt suurenes ju vabatahtlikulk, kes tahtsid siis oma riigi kaitsesse panustada. Ja meil on samamoodi ju kogemus aprillirahutustest, kus ka suurenes oluliselt nii-öelda nende inimeste hulk, kes siis abipolitseinikuks tahtis saada. Et selles mõttes ma ei usu, et meil siin kaitseliitlased siis on, ja naiskodukaitsed on neid, kes tahavad siin kaasa lüüa, on 200 või pigem on neid siis oluliselt rohkem. On nagu minu arvamus sellest vabatahtlikust panusest riigikaitsesse nagu reaalses olukorras.
Kas selleks aastaks on nüüd õppused läbi?
Jaa, suuremad asjad on läbi. Eks siin väljaõppeüritusi asju, ma tean, on siin detsembris küll veel tulemas, aga selliseid nii suuri asju meil, jah, ootame. Läheme vaikselt ka siin, läheneme jõuludele ja aastavahetusele ja uuel aastal ju jälle, et siin traditsioonilised üritused algavad siin maherahu aastapäevaga ja nii edasi.
Et natukseks ajaks saab mundri kappi ka panna?
No, ma arvan, et paljud kaitseliitlased kindlasti, jah. Aga käiakse veel, tehakse mingid asju koolitus ja nii edasi.
Aitäh selle intervjuest ja soovin edu Kaitseliidu Saaremaa malevale.
Aitäh.
Ja kuuled, telefonil oli David Uisk. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homses saates me räägime ka natuke nii juubeliutu õumen tähistas. Meil ilusat tähtpäeva ja sel puhul on lubanud ka meile stuudiokülalised tulla seda siis homme. Seniks kõike hääd ja olge tublid.